2008. gadā, pirmo reizi kandidējot uz ASV prezidenta posteni, Baraks Obama Guantanamo cietumu slēgšanu izvirzīja par vienu no prioritārajiem uzdevumiem. Taču viņa ierosinājums pārcelti terorisma aizdomās turētās personas uz stingra režīma cietumiem Savienotajās valstīs un tiesāt šīs personas civilajās tiesās ir saskāries ar asu pretestību gan republikāņu, gan demokrātu partiju rindās. Likuma devēja arī Obamas otrā pilnvaru termiņa sākumā joprojām bloķē cietumu slēgšanu, apgalvojot, ka aizturētāji ir pārāk bīstami, lai uzturētos ASV teritorijā, turklāt viņu tiesāšana pieļaujama vien militārajos tribunālos. Situācija Guantanamo cietumā īpaši saspringta ir kļuvusi pēdējo mēnešu laikā, jo jau kopš februāra ieslodzītie ir uzsākuši bada streiku, protestējot pret uzturēšanās apstākļiem un to, ka viņi ieslodzījumā tiek turēti bez tiesas. Pēdējā laikā cietuma uzraugi ir bijuši spiesti piespiedu kārtā barot vairāk nekā 20 cietumniekus. Vislielāko neapmierinātību pauž tie ieslodzītie, kuri ir attaisnoti, bet kurus nedrīkst atbrīvot kongresa ierobežojumu dēļ, un pastāvot bažām, ka atgriežoties savās dzimtajās valstīs pret viņiem var tikt vērsta vardarbība. ASV prezidents Baraks Obama ir nozīmējis īpašas pārbaudes Guantanamo cietumā. Viņš paziņojis, ka nav pārsteigts par pieļautajiem pārkāpumiem, atzīstot, ka šāds cietums vairs nav nepieciešams.
I think it is critical for us to understand that Guantanamo is not necessary.
Ir svarīgi saprast, ka Guantanamo cietums nav nepieciešams, lai padarītu Ameriku drošāku. Tas ir dārgs, neefektīvs un tas nodara kaitējumu mūsu starptautiskajai nostājai. Tas samazina mūsu sadarbību ar sabiedrotajiem pret terorismu jautājumos un kalpo kā rekrutēšanas instruments ekstrēmistiem. Šis cietums ir jāslēdz.
Ano cilvēktiesību komisāra Navi Pilla ir pieprasījusi, lai Guantanamo cietums tiktu slēgts nekavējoties. Ano paziņojumā norādīts, ka tik daudz ieslodzīto turēšana apcietinājumā bez tiesas ir rupišs starptautisko likuma pārkāpums. Ieslodzīto piespiedu barošana arī uzskatām par cilvēktiesību pārkāpumu. Arī palīdzības aģentūras ir norādījušas, ka šāda situācija vairs nedrīkst turpināties. Starptautiskais sarkanais krusts, kuram vienīgajam ir piekļuva Guantanamo cietumā ieslodzītajiem, norāda, ka izmisums cietumā ir sasniedzis nepieredzēti augstu līmeni. Par spīti kongresmeņu pretestībai Baraks Obama ir solījis šim jautājumam pievērsties ar pastiprinātu uzmanību, īpaši ņemot vērā to, ka ASV noslēdz savas ilgadējās misijas Irākā un Afganistānā. Cilvēktiesību aktīvisti šos solījumus novērtējuši atzinīgi, vienlaicīgi gan norādot, ka par spīti kongresa iebildumiem prezidents tomēr šīs problēmas risināšanā būtu varējis darīt daudz vairāk. Uģis Lībiec, Latvijas radio.